Tere! Te kuulate Libertase esimest sõltuvusalast podcasti. Mina olen Kalle Hallik ja olen Libertase looja ja sõltuvusnõustaja. Olen tänaseks üle 20 aasta kaine, mis tähendab, et ma pole selle aja jooksul tarvitanud ei alkoholi, uimasteid ega rahusteid, unerohtusid. Ehk siis juba üle 20 aasta on minu meel olnud selge. Alates tänasest toome teie ette inimeste lood, kes on samuti keemilise sõltuvuse suutnud seljatada või siis täpsemalt öeldes on asunud toibumise teele. Miks me seda just toibumiseks nimetame, kuulete juba selles ja ka järgmistes podcastides. Kuulete seda lugudes, mida räägivad inimesed, kes on samuti ühel hetkel soovinud oma meele selgeks saada. Tänaseks on ühiskond mõistnud, et sõltlasi on meie ümber väga palju. Me kõik kohtume nendega igapäevaselt ja tavaliselt ei saa arugi, et teise inimese näol on tegemist sõltlasega, sest sõltlased varjavad oma sõltuvust viimase võimaluseni. Ja tegelikult pole sellel vahetki, kui inimene on hetkel kaine ja adekvaatne. Kuid osade ainete puhul ei saagi me teada saada, et meie vastas meid teenindav ametnik või teenindaja on laksuval. Ja see on hoopis teine lugu. Selle aasta alguses ehmatava ülestunnistusega välja tulnud Märt Avandi puhul ju ei teadnud isegi tema lähedased, et tegemist on igapäevaselt tarvitava narkomaaniga. Tahaksime nüüd neid inimesi kõigile kuulajatele pisut mõistetavamaks tegema hakata. Samuti tahame igale sõltlasele anda lootuse, et ükskõik kui hull on olukord, on sellest võimalik välja tulla. Ja kui usk inimeseks olemisse on kaduma läinud, siis on veel kusagil lootus, et see on võimalik tagasi pöörata. Jah. Ma tahan öelda, et kõik sõltlased võivad oma haigusest toibuda. Selleks on vaja ainult motivatsioon leida. Ehk on vaja leida enda seest tahtmine ja olla valmis tegema ükskõik mida, et sõltuvusest vabaneda. Kuna tegemist on Libertase podcastiga, siis me räägime peamiselt sellest, kuidas toibumine käib meil ja meiega sarnastes asutustes, kuid mitte ainult. Kindlasti räägime ka mulle ja meie nõustajatele lähedastest organisatsioonidest, anonüümsed alkohoolikud ja anonüümsed narkomaanid. Nii, aga alustame siis. Täna on Libertase suure saali kööginurgas improviseeritud stuudios kohal, koos minuga sisse võtnud Mr. X. Nimetame sind Mr. X-iks, sest arusaadavatel põhjustel ei taha sa oma päris nime ja nägu avalikustada, sest ametikoht ja töö iseloom ei luba seda. Tere, Mr. X!
Tervist, Kalle!
Mis aine meil siis täna nii öelda pearoaks on?
No minu pearoaks oli palju räägitud kokaiin ja selle kõrval ikkagi ka alkohol, nii et need miksituna oli siis selline tuuma kokteil, mis siis viisid mind ikkagi taevastesse kõrgustesse alati.
Ma siin esitaks kohe sissejuhatuseks sellise otsese küsimuse, et kes on sõltlane ja kas sina täna ennast pead sõltlaseks?
Ja mina pean ennast veendunult sõltlaseks sellega, et kas ma olen sõltlane või ei ole sõltlane, sellest arusaamine tekis mul siis cirka üks või selline tunnistamine tekis mul üks 4-5 aastat tagasi, siis sellega võitlus mul peale siia keskusesse jõudmist käis mul veel tugev aasta ja siis peale seda ma siis nagu tunnistasin, et ma olen sõltlane, see aine ja need ained on minust tugevamad ja ma nendest mitte kuidagi muud moodi võitu ei saa, kui ma pean nendest lihtsalt lahti laskma. Et mina olen sõltlane.
Kui sa ennast niimoodi lühidalt tutvustaksid, et mis sa täna nagu esile tooksid oma elus, ise enda juures?
Tugeva pealehakkamise iseloomuga üle keskmise terava mõistusega hakkaja Eesti mees. Ei oskagi midagi rohkem öelda.
See kuidagi aitas kaasa sellele, et sinus sai siis, kuidas ma ütlen, siis selline tugev, hea tarvitaja.
Absoluutselt, absoluutselt. Tahte jõud, järjepidevus, perfektsionism sinna juurde, nii et see lihvis minust korraliku sõltlase.
Kaua sa tarvitasid? Kaua sa, ütleme nii, et kaua sul läks sinna maani, et sa meie juurde jõudsid?
Tegelikult see on ju läbiv meie kultuuris, et ega see tarvitamine hakkas ju pihta juba nooruses, et ega siis ma kokaiini olen tarvitanud, nagu ma tänaseks olen jõudnud vanusesse 40+, siis see ikkagi hakkas Noh, alkoholiga sai tehtud esimesed proovid seal keskkooli lõpupoole, siis kokaiin jõudis lauale peale 20. aastat, nii et noh, sellest on 20 aastat möödas, rohkem veel. Miks see alguses see tarvitamine oli selline nädalavahetuse rõõm, et võibolla toimus seda korra kuus, võibolla toimus seda üle paari kuu, ütleme, võibolla toimus seda paar korda kuus kokaiini sinna. Ja niimoodi ta veerema hakkas, noh, ütleme siis viimased 7-8 aastat, võibolla 9 aastat sellest tarvitamisest. Ja pigem jah, mingi 7 aastat ikkagi läks, siis hakkas see rong nagu hästi kiiresti allamäge veerema, et siis hakkasid tekima probleemid suhetes, hakkasid tekima probleemid töö juures, hakkasid probleemid tekima igal pool, kui rahalised enda ärides ka.
Umbes viimased 7-8 aastat olid
ja, siis? Viimased jah, ütleme selline kiirem sõit oli jah, umbes 7-8 aastat. Nii.
Kuidas sa seda enda sees nagu ära tundsid, et olukord ei ole enam see, mis see sulle märku andis?
No olukord on see, et kui sa hakkad esmaspäeva või teisipäeva hommikul ootama uut nädalavahetust, ehk et kui sa elad nädalavahetusest nädalavahetusen ja tunned, et sa elad ainult selle nimel, et käia nädalavahetusel väljas, et nädalavahetusel juua, nädalavahetusel tõmmata kokat, elad ka ainult selle nimega, ülejäänud mõtted hakkavad, ülejäänud tegevused, kõik hakkab su elust vaikselt kaduma, vaikselt irduma ja see muutub sul peamiseks.
No sellist mõttekäiku, et kolmapäevast alates ootame nädalavahetust, et saaks minna kas siis lõbutsema, et see tegelikult on ju üsnagi omane teatud siis vanuse klassis inimestele, et kuidas see sind siis nagu niimoodi eristas?
Ilmselt olime siis minus olemas kõik see sõltlase välja kujunemiseks vajalik startipositsioon oli olemas. Lähte ülesanne oli selline, et sain nagu ilusti liikuma hakata. Ja mulle see meeldis. Ja ka mulle meeldis see tunne, mis see eufooria, see siis teistest nagu parem, see kokaiini poolt tekitatud, see teistest üleolemine, see, et sul on erinev staatus teistest, et ma olen rikas, ma võin seda teha, ma saan seda teha, nii kui ma selle sisse tõmban, ma olen eriline, see tõstis ju seda madalat enesehinnangut oluliselt kõrgemaks ja tekitas minust üks krooni peas printsi tunde ja noh, eks ju kui alguses aitab väikestest kogustest, eks ju siis pikema aja jooksul, siis lõpuks on seda krooni ju kogu aeg pähe vaja ja siis lõpuks see eskaleerubkina, keha annab järgi, keha tahab rohkemat. Ja niimoodi ta läheb.
Sina oled oma jutu järgi, oled siis see nii-öelda see funksionaalne sõltlane, et sa tegelikult said ka sel ajal, kui juba sa tundsid, et kõik ei ole hästi, et see aine, alkohol seal juures on võtnud sinu üle järjest rohkem võimu, et sa tegelikult ikkagi hoidsid kõik omad asjad, noh nii öelda jutumärkides korras, et majanduslikult olid asjad jonksus, kulud olid makstud, kuskil mingisuguseid selliseid majanduslikke probleeme ei olnud või hakkasid need ka tekkima juba. Esmaspäeval tööle läksid?
Esmaspäeval tööle läksin ja selles mõttes väga punktuaalne ja seda kuni lõpuni välja, noh ütleme sellised tõsised tagasilöögid tekisid ikkagi nagu viimasel aastal, eks, enne seda kui ma jõudsin siia Libertasesse. Nii et noh, sinna maani oli võimalik seda kõike varjata ja väga edukalt varjata, nii et ja noh, tagasilöögid, kui tagasi mõeldes nüüd, siis need tagasilöögid olid tegelikult varem, eks? Aga kui sa aktiivses sõltuvuses oled, siis neid nendest tagasilöökides sellel hetkel aru ei saa. Eks? Need märgid ja asjad ju tegelikult olid enne ja noh, kui sa arvad ka, et mõni inimene väljast võibolla aru ei saa, suurem osa inimesi ei saagi sellest mitte midagi aru. See õnnestubki väga hästi. Õnnestub petta ära ise ennast ja õnnestub petta ära kõik lähedased enda ümber, kõik õnnestub ära petta. Nii et, aga noh, kui sa ikkagi lõpufaasis see aasta jooksul, kui sa ikkagi mingitel hetkedel tööle ei ilmu ja sulle seda haiguslehed on ikkagi tihedad ja sa ise enda kokkulepitust kinni ei pea, siis ka sellise punktuaalse inimesena see ikkagi häirib juba ennast väga. Kuidugi selle sõltuvusega suudad seda kõike pehmendada enda jaoks.
Palju sind aitas see eitus, et sa ütlesid, et sa ei pidanud iseendaga kokkulepetest kinni, see punktuaalsele inimesele tegelikult ju tähendab hästi suuri selliseid tagasilööke või meeleärmi. Et palju sõltuvus aitas siin nii-öelda siin seda eitust peale panna, et sa ei näinud seda.
No sõltuvus annab, aitab ju see, see ongi ju põgenemine, see ongi unustamine. Ehk et mida kehvemaks asjad lähevad, seda rohkem sa sinna sisse põgeneda, seda paksem on see eitusmüür. Sõltuvusaine ongi üks müür, kus sa siis oma seda tõde hoiad kaugemal enda iseendast. See ehitab väga ilusa, väga paksu müüri ümber. Nii et tundubki kõik väga õige. Aga noh, nii kui see kaineks saamise hetk ja need meeletud ahastused ikkagi hommikul on, et noh, sa saad aru, et midagi on valesti, midagi on väga valesti. Aga see ehitus on ikkagi nii tugev sees.
Sa tahaksid või saaksid rääkida oma sellistest suurematest siis tagasilöökidest, mida siis need ained, ütleme siin sinu selle viimases, kui see sõltuvus oli sul kõige suurem, et mida sa sinu elus tekitasid, nii et sa teistele või ise endale kahju ei tee.
No tegelikult ei ole asju, mille see ei ole tagasilööke olnud, kui nüüd täna juba siis mitmendat aastat kainena kõike need asju olles analüüsinud. Tagasilöögid olid igal pool, tagasilöögid olid tööalaselt, jäin ma viimasel aastal oma töökohast ilma, sain selle ilja muidugi edukalt tagasi ja veel paremal positsioonil. Suhted ei kestnud, vahetasin suhted siin viimaste aastate jooksul palju. Ka rahaliselt, äriliselt olen ävinud nii, et noh, neid igatpidi perekonna elu lapsega suhted, kõik see on ju tagurpidi pööratud. Sõltlasel on ju kõige olulisem tarbida, saada kätte oma aine ja tarbida. Ja kõik, mis jääb selle aine ja siis selle sõltlase vahele, kõik need ju takistujate enda teelt lõpuks kõrvaldab.
Mulle meeldib öelda, et aine või see alkoholi või siis ainete vahele ja sõltlase vahele ei mahu mitte miskit. Et see on kõige suurem armastus. Sõltlase kõige suurem armastus on see, mida ta tarvitab parasjagu. Mis viis sind selleni, et sa hakkasid abi otsima? See ütleme, et see on võibolla tänasele kuulajale see kõige tähtsam küsimus, et mis kohas kus see tuleb see abi otsimise koht?
Eks see abi otsimine tuleb ilmselt sellest, et kui sa proovid korduvalt ise hakkama saada, ja sa teed seda korduvalt ja sa annad endale mingi lubaduse, et kas ma täna hommikul rohkem peale ei tõmba või kas ma nüüd nädala aega ei tee või kas ma nüüd olen kuu aega kaine. Ja kui sa lõpuks ei suuda täita mitte ühtegi lubadust ja igal korral murdud või et ma õhtul teen väikse joogi ja tõmban väikse triibu ja hommikul olen tööl ja kui ma näen, et päike tõuseb ja ma istun ikkagi see klaas on ees ja see triip on laua peale, see pidugeb ümber ringi, et no, siis sa saad tegelikult aru, et midagi on ikkagi väga valesti ja no, ei õnnestu üks kõik kui kõva tahte jõuga, see nagu ei õnnestu sellest eemale rabeleda, sellest ära põgeneda, nii et siis ühel hetkel ma sain aru, et on abi vaja. Alguses ma hakkasin otsima seda abiga igalt poolt mujalt küll igast joogadest ja vaimsetest tegevustest, aga noh, õnneks kuidagi kirgastusruttu ja tuttavad kuidagi näitasid ka suunda, nii et leidsin õige raja üles.
Kui sa meile tulid, siis kui ma õigesti mäletan, siis tegelikult vist läks päris pikka aega enne, kui sa siis niimoodi päriselt pidama jäida. Et mis võitlus sinus siis käis?
No minul läks kaineks jäämisega, kaineks saamisega aasta, isegi vist kuu peale, et alustasin siin septembri kuus ja siis järgmise aasta novembri alguses ja septembri lõpus alustasin novembri alguses sain kaineks, nii et aasta ja kuu võiks nüüd lugeda, aasta ja poolteist kuud läks aega. Eks ikka tähendab alguses soov jätkata seda vana elu. Soov kontrollitult tarbida, ehk et äkki mina olen see ikkagi, et ma olen eriline, tähendab selles mõttes, et äkki mina saan hakkama, äkki kui jätta ära selle kokakõrvalt see viski, et äkki saab siis niimoodi, äkki kui jätame ära selle koka, proovime natuke viskit, äkki kui teeme ühe kokteili, saame hakkama. Ja kui sa niimoodi oled siis nagu aasta otsa ise endaga võidelnud ja noh, kogu aeg saanud seda teadmist juurde, et sa tegelikult oled ikkagi alkohoolik, siis lõpuks sa saad aru, et ei ole mõtet võidelda. Et, seda proovimist oli pikalt ja noh, ütleme nii, et ma tegin kõik variandid läbi ja noh, mul oli ka kindlasti mingistest vanadest asjadest lahti laskmine, vanast elust lahti laskmine, nendest pidudest, kus me käisime, nendest seltskondadest, et kui ma lõpuks aru sain, et lihtsalt kaine olla ja samamoodi elu jätkata, sellest ka midagi välja ei tule, siis ma aristusin.
Ehk et ikkagi lõppkokkuvõttes ei aita ainult sellest, et ma võtan siis vastu otsuse, et ma nüüd rohkem ei tee, vaid et tegelikult tuleb hakata, et kui ma selle otsuse teen, siis ma pean alustama mingite muutustega. Et ma ei saa jätkata samamoodi elamist, nagu ma tarvitades elasin.
Mina küll ei saanud. mina küll ei saanud, et ma ei tea, kuidas teistele, aga kindlasti on vaja teha muutusi ja võib-olla ongi nii, et paljud ei saagi aru või ka mina ei saanud aru, kui palju on muutusi vaja tuua, kui palju on vaja ofreid tuua, et see võib-olla käiski faas või ütleme etappi aavalt, et ühe asja jätsin kõrvale, siis edasi valetsin ikkagi mingites asjades edasi ja lõpuks sa saad aru, et ma pean nüüd ikkagi selle kõik ära lõikama, et saada kaineks.
Sinu jutus kõlas läbi üks kohutav sõna, mida kardavad kõik sõltlased, alistumine.
Ja.
Kas sa tahaksid seda siin rohkem lahti rääkida? Seda vist kõik Eesti mehed kardavad kõige rohkem, et kui ta peaks alistuma.
See sõna oli mul täiesti vastuvõetamatu. Täiesti vastu mõõtamatu, kui ma siia tulin, alguses ma ei saanud aru, sest minus on sees ikkagi ka sportlase hinge, ma olen võitleja, tugev võitleja, vanasti läbi seintemine ja üle inimeste, läbi kõige, läbi müüride, läbi seinte astuja, et see alistumine nagu selle mõttena alguses, võib-olla selle eestikeelne, sõna eestikeelne kõla ei ole ka hea. Võib-olla ingliskeeles ta kõlab natukene paremini, et võib-olla on asi ka selles, et aga see on täiesti vastuvõetamatu alguses.
Ma arvan, et siin on ikkagi hästi palju on ühiskonnast, et see suhtumine, see alistumises, see on ikkagi meile peale juba nii-öelda aastaid, et üks õige, noh, mina kui nõukogude ajast pärit inimene, ükski nõukogude inimene ei alistu, mitte kunagi, mitte kellelegi ja see ilmselt tuleb kuskilt veel kaugemalt. Tegelikuses siin ikkagi otseselt ju mõeldaksegi noh, alistumist, et mina üksi päini ei suuda selle sõltuvuse vastu olla või ei suuda sellega hakkama saada. Selleks, et edasi minna, et selleks on vaja midagi teistmoodi teha. Ma pean alla andma, ma ei saa ilma selleta. Kui ma alla ei anna sellele haigusele, siis ma terveks ei saa. Ma pean olema valmis tegema muutusi ja ilma selleta alistumiseta muutusi ei tule, siis ma olen lihtsalt jätkuvalt edasi nii kõva mees, et anna kannatust.
No jah, ja kui sa lõpuks suudad mõtestada endale ära, et millele sa siis alistud, sa ju alistud sellele, sa ütled, et see aine, need ained on minust tugevamad, et noh, tegelikult siis ju kaab see jõudselt tagant ära, eks? Seda ei ole ju väga palju.
Just nimelt.
Kui sa seda ütled, et need ained on minust tugevamad, siis on kõik ju laheneb. Ja see võitlus tuleb, eks meil on väga palju mehestereotüübis ju ka seda sees. 90-ndatest no kogu sellest meie kasvatuses on seda meestel veel eriti. Eks, et naistel võib-olla on see lihtsam, meestel on see ikkagi väga keeruline, see alistumise teema.
Mul on sulle kahjuks selle koopet viles uusis, et teil naistel on tegelikult selle taga on veel suurem häbi. Et tegelikult kogu selle asja taga on häbi, et ma olen selline ja et ma ei saa sinna mitte midagi teha. Ja naistel on see veel suurem ja neid naisi, kes julgevad tunnistada, noh, need on, nendele tuleks nagu järjest kõigi lausambad panna. Meeste puhul, kui mees joob või tarvitab, eks ju, ja tõmbab ringi, siis ta on ju pullimees, eks ju, ja naljamees, ja naistemees, ja igal pool on ta oodatud ja kutsutud. Aga kui naine on selline, siis ta on antka andeks, esimene sõna, mis ta kohtu öelda, see on lits ja sealt see häbi tulebki.
Mees on sinna maani eluvend, kuni on raha ja siis kui raha otsa saab, siis on tavaline joodik. No.
Just, väga õige, just täpselt. Ja võt see nüüd on, võt see on väga hea koht, et kokaiini tarvitamine, nagu sa enne ütlesid, et see on selline prestiisi küsimus, eks? Et see on nagu just kui see sõltlaste selline üleme high level.
Hierarhia tipp on, ja jääme tipp. Ja noh, tegelikult on ju, kui me vaatame, ütleme siis, ma käisin nädalavahetusel kinos, eks, siis jookseb seda meil ikkagi nagu igal poolt läbi, eks. üks film, teine film, kolmas film, see ongi siis nagu täna nagu selles kinos ja meedias ja igal pool, siis see, kui sul igapäevaselt seda ju pähe taotakse kogu aeg, et see on hea, seda võib, seda Ameerika kultuurist tuleb nii palju, inimestel lobutatakse seda kogu aeg, nii et see on nagu meeletu, kui palju seda tuleb, kui sa õpid seda nägema.
Kokaiin. Ta loob, eks ju siis selle pinna, et mina kokaiini tarvitades olen parem kui teised.
Jah, ma võin.
Jah, just.
Ma saan.
Just. See tähendab ka seda, et tegelikult et sellest nii-öelda tunnistada endale, et mina seda tarvitades olen siis nii-öelda kuidagi sõltlane või olen sama, mis nende tegelastega, kes seal süstal käes kuskil tarvitavad, et siis see põhimõtteliselt nagu ei olegi võimalik.
No tegelikult tega, kui ma siia alguses ikkagi maandusin ka siia gruppidesse ja siia kohta, siis ma tundsin sinna maani ikkagi alguses, et ma olen teistest parem. Et ma olen teistest parem, ma olen privilegeeritum, ma ei ole selline mees, kes käib silla all joomas, kes joob paadi all, kes on poe taga. Aga aeg edasi, siis see rohkem see teadmine jõudis mulle kohal, et ma olen täpselt samasugune, sõltumata sellest ainest, mida ma siis endal ajan, ma olen täpselt samasugune sõltlane.
Ma nüüd tahaks siia vahele küsida, et mis aine siis see kokaiin on? Et kui nüüd me ei pane siia nüüd seda keemilist poolt, vaid kui me võtamegi nüüd siis selle nii-öelda just selle tarvitamise poole pealt. Et mis temas nii erilist on?
Kokaiin on kokaiin. Kokaiin tekitab eufoorilise tunde, annab meeletu energia. Avab, ütleme, alguses, kui see kokaiini tarvutamise alguses üks tekitab sellise meeletu empaatia võime. Tõstab siin teistest inimestest kõrgemale. Alkoholiga koos tarbides kindlasti, ütleme siis, kui tavaline alkoholi tarbi jääb purju, jääb väsib ära, jääb magama, siis kokaiiniga ei ole seda probleemi. Kokaiiniga sa võid rääkida, sul on nägu sirge peas, sa istud inimestega laua ümber, sa suudad vestelda ja seda hommikuni välja. Ja ööde kaupa niimoodi ja nädalavahetused ja nädalate kaupa.
Ehk et jälle tuleb see sama asi, et sa just kui oled teistest parem.
Just kui oled teistest parem, just kui jõuad pead rohkem, kauem vastu, pead kauem vastu, suurendab. Sa võtad ju kogu aeg laenu, hästi suure intressiga.
Ise enda seest, jah. Ja. Ehk et ikkagi see sama, et ta teeb sinust natukene sellise üli inimese. Eks?
Absoluutselt, absoluutselt. Enne koosolekut, enne päeva algust, väga hea, hommiku kohvi asemel.
Ja minu jaoks oli see 90-ndatel. Kui sa õhtul jõid ja öösel peale ja sul oli hommikul vaja siis midagi tegema hakata, minna sirge näoga kellegiga kuhugi kohtuma või mingid asju ajama, siis üks hea triip tõmbas meeled sirgeks. Täna sa oled siis, kaua sa kaine oled tänaseks juba?
Ma olen kaine 2 aastat 4 kuud, et natuke juba peale.
No väga hea aeg.
Algus, ütleme, see aasta oli ikkagi, kui see esimene aasta täis, see oli ikkagi mega saavutus. Alguses siia tulles ma kuulasin neid inimeste lugusid, et keegi on siin pool aastat kaine, keegi on siin 1,5 aastat kaine, see tundus mulle uskumatuna. Sest mina tegin proovi siis, kui mul juhtusid siin need tööalased apsakad, ma proovisin olla 6 aega kaine, ma võtsin nendale eesmärgiks 6 aega kaine olla, ka arst ütles mulle, et kuule poiss, et lõpeta ära, et su tervise peale hakkab see, ja ma suutsin olla sellest 6-3 nädalat, ja kui ma neid inimesi siin kuulasin, see minu jaoks oli see nagu uskumatu. Esimene aasta oli tähtpäev, nagu ma enne ütlesin, teine aasta nagu kinnitus, et ma olen õige tee valinud ja noh, täna on juba selline mõnus minek, et see on täiesti selline normaalne osa minu elust.
Jõudsime jälle väga hea koha peale, et nagu sa enne ütles, et kokaiin annab sellise tunde, eks ju, et sa oled just kui üli inimene. Ja peale selle, noh, ta ju meie siis keha laseb hästi nii-öelda mõnusalt dopamiini toota, eks. Et kuidas see, nüüd sa oled kaine ja sa oled 2,5 aastat tagasi, eks ju, sa tundsid veel seda mõnu läbi aine. Et kuidas sa täna hakkama sellega? Kuidas sa ilma hakkama saad?
Eks ma otsin seda dopamiini mujalt. nii et teen sporti, käin külmas vees, et põhiliselt ikkagi spordiga, ja. Et trenn hoiab mind, kuigi ma trenni tegin ka enne seda, kui ma tarvitasin, et see aitab hoida mind korras.
Kas on mingid asju veel, mis siis aitavad? Mis tõstavad siis seda heaolu tunnet enda sees?
Heaolu tunnet tõstab juba see teadmine, et sa oled kaine ja ma suudan midagi teha ja ma saan asjadega hakkama. Ma suudan oma kokkulepetest kinni pidada, ma suudan oma eesmärke täita. Juba see tekitab hea tunde. Hea tunde tekitab see, kui sa hommikul ärkad ja sul ei ole halb olla ja sa tunned päiksest rõõmu, mitte see päike ei lõika su silmi ja sa ei tunne vastikust tunnet. Et hea tunne tuleb ka nendest asjadest, et see on muidugi ka pidev treening enda selle kaineks saamise käigus. Ehk et õppida seda head märkama, et see hea on olemas ka ilma nende aineteta või ilma selle ainetani.
Tegelikult kaob ära see impulsiivsuse. Kuidas sul on sellega täna? Et see alati ju kõrgele tõustes tegelikult sellele järgneb täpselt sama suur kukkumine sinna sügavustesse.
Sellega alguses harjuda on väga keeruline. Sa oledki tegelikult harjunud selliste Ameerika mägedega. Põhimõtteliselt ühel hetkel oled sa rockstar ja siis teisel hetkel oled sa kuskil silla all, eks oma asjadega. Nii et, no. Ja sellest välja tulek on päris keeruline. Ma arvan, et selleks läheks mingi nagu, no, pool aastat aega, et harjuda sellise rahuliku rütmiga. Eks. Alguses, no, kuna üks see väljas käimine oli ikkagi suuret nagu reedet ja selline kogunemine ja seltselu, siis ikkagi päris pikalt oli veel see tühi tunne, kui reed õhtul telefoni tirisend ja keegi enam ei elistanud selle pärast, et no, selle mehega ei ole enam midagi rääkida, selle mehega ei ole kuskile minna, see mees tegeleb mingite muude asjadega, napsud ei võta kokat, ei tee, kodus laud kaetud ei ole, no, pole enam mõtet asja öelda temaga. Nii. Aga see võttis aega, aga tänaseks on see stabiilne minek, nagu ei kujutaks enam ette seda neid Ameerika mägesid, see oli kohutav.
Kuidas sul täna seltskonnaga on?
Tuleb tunnistada, et on jäänud vähemaks, et on jäänud ümber vähe häid sõpru. Ei ole ma saanud sellist lubatud suurt uut tutvusringkonda, võibolla on asi ka selles, et ma ilmselt vanused, et enam ei vaja ka nii palju inimese enda ümber, et aga väga palju on rahvast ümbert ära kadunud. On mitmed sõpru kadunud, on füüsiliselt need samad sõbrad, kellega me kõhas siin jõime, on läinud päris teispoole ära ja on neid sõpru, kes on sinna minemas varsti ja on inimesi, kellega enam ei suhta, et päris palju inimesi on ära kadunud, aga järgi on jäänud kvaliteetsed ja asemel on tekinud ka vähesel hulgal kvaliteetsed inimesi.
Kui täna siis astudes tuppa ja seal on rasvased triibud laual, et mis teed siis?
No, täna suudan mööda käia.
Välja ei hüppa, eks ju, toast?
Välja ei hüppa ja teistele moraali lugema ei hakka. Et selles mõttes püüad ikkagi olen neutraalne, et tahan oma asja. Tean, mis see aine minuga teeb ja sellepärast seda ei torgi ja ei lähe. Ja täna saab olla täitsa vabalt nii napsu kui triibutada seltskonnas, kuigi sinna enam väga juhtu, sest sinna enam ei kutsuta. See on oma kinnine üritus, kuhu teised ei ole oodatud väga. Et ei kõigult enam niimoodi.
Aga tunned sa tõmmet sellisesse seltskonda? Minul näiteks tekis kuskil mingisuguse, ma olin 6 aastat umbes kaine olnud või siis mul tekis tõmme, mul tekis selline seltskond ja mul kohe tõmbas sinna. Ma ei kunagi ei tarvitanud seal, aga mul tekis nagu vajadus vaadata, kuidas teised jõid. Et küll mingil hetkel ma alati läksin sealt minema, sest et seal peale kella ühte ei olnud seal suurt midagi teha enam, aga et mul tekis vajadus suhelda inimestega, kes tarvitasid.
Ma olen ka aega ajalt viibin seltskondades, kus tarvitatakse ja ei saa öelda, et seal nalja ei saa, aga täpselt nagu sa ütlesid, et minu kellaaeg on ka kuskil selle kella ühe paiku, kui need jutud hakkavad korduma, see muutub kõik ühesuguseks, naljad on ühesugused, inimesed on tüütud, et siis ma kõnin sealt minema. Ma käin väljast pidudel käin samamoodi, kus inimesed tarvitavad aineid, mulle meeldib hea muusika, mulle meeldib head muusikat kuulata, nautida, aga mul on ka omad piirid, ma tean, et kui ma õhtul öösel kella 2-3 paiku magama saan, siis mul on järgmine päev toimekas ja ja see töötab niimoodi ja ma oskan ja ma tunnen väga rõõmu sellest, kui mul on auto ukse taga, ma lähen kõnin sirge seljaga välja, istun auto rooli, sõidan koju, lähen rahulikult magama ja alustan järgmist päeva mõnusalt, et see on minu jaoks nagu ülim nauding, et ma saan ja ma suudan seda teha ja ma olen kaine, see on hästi kihvt tunne.
Jälle tulen sinna tagasi selle 2,5 aasta juurde, et sa oled nüüd 2,5 aastat olnud puhas kaine, et sulle ei tundu, et sa nüüd terveks oled saanud?
Ei, kindlasti mitte. Ma selle aastase kukerpallitamisega sain aru, et mul ei ole mõtet tagasi pöörduda. Et see on, ma juba tean ette, mis see on. Et noh, kui ma suudan ära petta võibolla esimese õhtu, eks, või suudan ära petta ka 5 õhtut või 10 õhtut, siis ma tean kindlasti, et ma jõuan täpselt samasse kohta kiiresti tagasi. Ja ma ei taha enam endale seda häbi, seda süü, seda vastikust tunnet, sellepärast, et kui ma viimased korrad ka libastusin, see ei paku enam rõõmu, see ei paku enam mõnu, see tekitab sinus meeletult kehva tunde, täieliku kaltsu tunde, see ei paku enam midagi.
Kui lõppude lõpuks kaob sellest tarvitamisest rõõm ära, et siis nagu ei olegi ju põhjust tarvitada, eks ju?
No tarvitamisest rõõm kaob ju ära tegelikult, kadus ära enne siia tulekut juba aega tagasi. Ehk et see tarvitamine muutus ju orjuseks. Nagu.
Kohustuseks.
Kohustuseks, täielikuks orjuseks, täielikuks kohustuseks. See rõõm tarvitamisest, sa tarvitsid juba selle pärast, et ennast normaalselt tunda. Keha nõudis seda, siis ei saanud enam muud moodi hakkama. See oli nagu see, et see rõõm oli ammu kadunud tarvitamisest. Nii et see kindlasti ei tekitanud juba aega mingit elevust.
Ütlesid, et 1,5 aastat oli, eks ju, oli raske. Kus sa leidsid, see on nagu teistele, kes võibolla mõtlevad, kuulavad ja mõtlevad, et nad või prooviks ka äkki kaineks saada. Kus sa selle motivatsiooni said? Kus sa leidsid selle? Kust võiks inimene otsida motivatsiooni olla kaine?
Ma tahtsin elada ja ma tahtsin teistmoodi elada. Ma tahtsin sellest ringist välja saada ja see oli mul kindel eesmärk ja ma võtsin selle ikkagi väga tõsiselt käsile ka, et ma panustasin sellesse ikka päris palju aega ja energiat.
Surmahirm
ka. Nagu ma enne ütlesin, ma tahtsin elada. Ja olid reaalsed olukorrad, kus ma ise endale kutsusin paanikaugudest kiirabi, nii et on kõike seda olnud, jah. Ja ütleme nii, et ilmselt kui alkoholing on see nagu, ei ole nii terav, siis kokaiin võimendab kõiki neid protsessi igas mõttes, nagu nii kiiruse mõttes, kui siis ka nendes võngete siis amplituudi osas, nii et kokaiin lihtsalt võimendab kõiki neid asju hästi kiiresti.
See on ka siis üks selline kokaiinile iseloomulik joon.
Jah, ta võimendab absoluutselt kõike, jah. Ta annab oogu juurde kõigile, nii vähemalt minu puhul kindlasti.
Me oleme rääkinud siin natukene sest Libertasest ja Libertase programmist, et kuidas sina seda iseloomustaksid? Et mis asi see on see, mis me siin Libertases teeme?
Mina ahmisin muidugi alguses, kuna ma teadsin, et ma tahan saada kaineks, ma ahmisin ikka seda kirjandust endale ja seda programmi ikkagi sisse meeletutes kogustes. Ma lugesin raamatuid läbi, ma tegelesin sellega. Ja selle Libertase programm selles mõttes on väga hea, et ütleme siis selliste ateistlikum, kui see AA ja teised rühmitused on väga, väga palju seotud usuga, siis Libertase programm on sellisele ateistliku maailmavaatega inimesele palju seeditavam, palju arusaadavam, palju maisem ja peletab vähemist eemale. Et ilmselt läbi AA näiteks ateistile kaineks saada võib alguses olla väga suur katsumus. Väga, väga raske üleminek, et see Libertase programm kuidagi pehmendas seda kohale tulekut. Siia esimest korda maha istudes diivanis või tugitooli siis nõjatudes ja siis juttu rääkides oma nõustajaga, siis ma sain aru, et ma olen nagu jõudnud kohale, et ma saan rahulikult rääkida nendest asjadest, millest ma mitte kuskil kunagi ei ole saanud rääkida ja öelda need asjad välja, mis mind vaevavad ja see oli meeletu kergendus.
Programmi üks märksõnadeks on ausus.
Ja.
See, mis see sinu jaoks on?
Seda on järjest rohkem minu elus, ütleme niimoodi. Number 1 on ausus. Number üks ausus. Number üks on ausus ise enda vastu. Number üks ja tegelikult sellega kaasneb ka ausus nagu välismaailma vastu. Minu elu oli vanasti täis valesid. Sellest oli nendele püsti ehitatud ja koosnes ikkagi valedest. Neid, kui palju neid valesid oli, sellest ma hakkan nüüd alles tagant järgi aru saama. See oli meeletu. Enda projektsioon, kogu suhe välismaailmaga, kõik lähisuhted, kõik seal oli ikkagi meeletu kogus valet.
Kuidas sinu elu täna siis nii-öelda sinu eelnevast elust, et kui sa tood niimoodi mingid näited, et mis moodi ta kõige rohkem, kus see kõige suuremad erinevused on?
Kui ma ärkan hommikul üles ja ma tunnen ennast mõnusalt hästi, ma tunnen, et mu tervis on korras. Ma tunnen, et mul ei ole ühtegi hirmu. Ma tunnen ennast, ma tunnen, et ma saan asju ajada. Ma tunnen, et mind saab, ma tean, et mind saab usaldada. ja nii edasi. Nii et, ma tunnen ennast jälle inimesena, päris inimesena.
Veel üks... No võt see leppimine või siis see alistumine, eks ju, sellest me enne natukene rääkisime, sellega kaasneb ka reaalsuse taju. Kuidas sul täna on sellega, kas sa saad sellega hakkama, et see, mida sa näed, et see ongi päriselt, et selle eest ei ole võimalik kuugi põgeneda. Kuidas sa sellega oma elust täna hakkama saad?
See on võibolla see, et leppimine ise endaga. Leppimine see, kes ma olen, leppimine... See, kus ma olen ja vastutuse võtmine selles, kus ja kes ma olen. Ja leppimine ise endaga ja vastutuse võtmine just, täpselt.
Mida sa soovitad teha nendel sõltlastel kokaiinikutel, kes täna arvavad, et nad on nii-öelda oma siis selle elu tohutud peremehed ja et nad saavad lõpetamisega ise hakkama?
Proovige, kas saate hakkama. Andke endale üks lubadus ja vaadake, kas te sellest lubadusest kinni suudate pidada. Ja kui sellest antud lubadusest ei suuda kinni pidada, siis on probleem.
Minu jaoks on kaines elus on kõige tähtsam on see, et ma oleksin ise endaga rahul. Mitte see, et kas keegi mulle midagi ütleb või ei ütle, vaid see, et mina ise. Kuidas sinul sellega täna on? Ma tahaks lõpetuseks tahakski küsida, et kuidas sul selle enesega rahul olukord on?
Ma nagu enne ütlesin, see on minu jaoks on selline endaga leppimine, enda keha, enda oleku, enda seisundi, enda ümbruse, kellega. Ja ma olen leppinud ja ma olen sellega väga rahul ja ma olen väga tänulik sellest, et ma olen siin, ma olen elus ja mul on elus hoopis teine vaade.
Ma tänan sind, Mr. X, oma loo avamise eest. Soovin sulle jätkuvat puhtust ja kainust sinu poolt valitud teel. 2,5 aastat kainust on ikkagi alles sisse juhatus sellesse puhtasse ellu, mis sind veel ees ootab. Ja et sa õpiksid võimalikult palju endaga rahul olema.
Ka mina tänan. Aitäh.
Aitäh kuulamast. See oli siis esimene sõltuvuse podcast ja juba järgmised on tulemas. Kui kellelgi tekis tahtmine meie podcastis osaleda, siis kirjutage mulle meilile kalle@libertas.ee. Sõltuvuse podcasti saate kuulata Libertase kodulehel ja Facebookis, SoundCloudist, Spotifyst või YouTubeist. Kui teema pakub huvi, siis vajutage telli või jälgi nuppe, sest nii jõuab teave meie järgmistest saadetest kiiremini teieni. Kohtumiseni!